Ultraortodoxní židé se v Jeruzalémě střetli s policií kvůli branné povinnosti. I to bude naše téma. Řekneme také, co je to metoda mindfulness, která vychází z buddhismu. A staleté arabské dokumenty a rukopisy uchovávají rodinné knihovny ve starém Jeruzalémě. A tak do jedné z knihoven také nahlédneme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Tisíce ultraortodoxních židů, takzvaných charedim, se minulou neděli střetli s policií během protestu proti zavedení branné povinnosti pro tuto část izraelské populace. Desetitisíce lidí nejprve protestovali pokojně, ale po setmění se část davu vydala do centra města a začala se chovat násilně. A to už je téma pro analytika Břetislava Turečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vojenská služba je v Izraeli povinná pro muže i pro ženy. Pro ultraortodoxní židovské muže ale platí v zemi výjimka. Za jakých okolností a v jaké době byla tahle výjimka zavedena?
Je to, řekněme, jeden z takových ideologických pilířů vlastně Izraele. Už když byl židovský stát zakládán a založen, tak to sekulární sionistické křídlo, tehdy reprezentované premiérem Ben-Gurionem, tak vlastně muselo se nějak dohodnout s tou náboženskou ultraortodoxní, řekněme, složkou společnosti, která navíc nepodporovala do velké míry, a je to tak do dneška, sionismus. Mezi ultraortodoxními židy je celá řada těch, kteří odmítají existenci státu Izrael, protože byl vytvořen lidmi a nikoliv Bohem. A součást té dohody tehdy v podstatě byla taková, že aby tito lidé neprotestovali, aby se stali součástí izraelské společnosti, tak byli vyňati z té vojenské služby. A tenhle ten konsenzus vlastně panoval desítky let, i když se postupně drolil, protože samozřejmě v té části společnosti, která musela do armády, která měla své padlé a tak dále, tak rostla frustrace, že vlastně tito lidé jsou z té vojny vyjmuti, že vlastně oni ty oběti nenesou, ačkoliv také těží vlastně z plodů života v izraelské společnosti.
Kolika ultraortodoxních mužů by se v současnosti branná povinnost dotkla?
To se dá velice těžko říct, protože co se teď stalo, tak bylo, že nejvyšší soud země vlastně řekl, že už je tato součást té dohody, řekněme, neudržitelná, že prostě tato výjimka nějakým způsobem musí skončit. Problém ale je, že současná vláda premiéra Netanyahua se opírá právě o náboženské židovské fundamentalistické strany, které mají mezi těmi ultraortodoxními samozřejmě jádro svých voličů. Takže část vlády prostě se odmítala nějakým způsobem podřídit a v podstatě je to součást rozkolu nejen ve společnosti jako takové, ale i v izraelské politice. A teď tedy vlastně úřady řekly, vláda musí v tuto chvíli několik tisíc mužů odvést, ale řádově se můžeme bavit o desítkách tisíc, kteří by měli být takto odváděni, ale samozřejmě má to různé formy, různé podoby, protože nutno říct, že třeba i v tuto chvíli už armáda má některé jednotky ultraortodoxních židů, takže není to úplně tak, že by to všichni zcela odmítali, někteří naopak se hrdě k těmto jednotkám, můžeme říct, hlásili, ale byla jich menšina.
A pokud stát skutečně začne povolávat do armády i ty ultraortodoxní židy, kteří s tím nesouhlasí, co by to mohlo znamenat? Měl by tenhle krok třeba i nějaké důsledky pro vládu Benjamina Netanyahua? Jak už jste zmínil, on se opírá o hlasy ultraortodoxních židů.
Přesně tak, v této chvíli je izraelská politika velice výbušná, velice rozklížená, jsou různé pohledy i uvnitř vlády, vůbec nemluvím o opozici, ale i uvnitř vlády, jak vlastně pokračovat v Gaze, jestli zachraňovat rukojmí nebo likvidovat Hamas, protože po půl roce té války v Gaze vidíme, že obojí zároveň úplně dobře dosáhnout nejde. A teď tam přichází další klín do té vládní koalice, která je od středu hodně doprava, vychýlená v současné době, a to je právě tento klín, kdy prostě vláda, kdyby chtěla vyslyšet ty sekulární Izraelce, kteří říkají, už konečně zrušte, zejména teď za této krvavé války, tuto výjimku, no tak tím Benjamin Netanyahu poslouží jedné části svého elektorátu, ale zároveň může ztratit druhou část, to znamená, teoreticky skutečně se mu ta vládní koalice může v této podobě rozpadnout.
Jak silný je hlas charedim, tedy ultraortodoxní komunity v Izraeli?
Vždycky se říkalo, že je mnohem silnější než jejich početní zastoupení v populaci. Tyto náboženské strany, třeba strana ŠAS a některé další, paradoxně jsou schopné a ochotné se domluvit i třeba s levicovou stranou práce, která také ve své době potřebovala parlamentní většinu. A samozřejmě tyto strany využívají té pozice toho pověstného jazyčku na vahách. To znamená, my se k vám přidáme, ať levicová vláda nebo pravicová, ale něco za to chceme. A často právě chtěli nejen udržet tuto výjimku, ale i třeba velké finanční prostředky pro své náboženské školy, pro své náboženské instituce a tak dále. Takže to třeba také vedlo vlastně k frustraci velké části obyvatel, kteří poukazují na to, že mezi ultraortodoxními židy je hodně těch, kteří vlastně nepracují. Jejich hlavní práci, také oni to vnímají, je studium Tóry, studium Bible. Takže oni nepracují, nechodí do armády a ještě si vlastně jejich politické reprezentace vydupou vždycky v té, které vládě poměrně masivní finanční podporu ze státního rozpočtu.
Mimochodem, je velký rozdíl mezi ortodoxními židy a charedim?
Jsou tam různé, řekněme, odnože a jsou různé, řekněme, přechodové fáze toho důrazu na náboženskou víru. Mezi ultraortodoxními židy jsou různé směry, různé proudy vyznávající různé náboženské vůdce, zjednodušeně řečeno. Takže jsou třeba tací, kteřím nevadí sloužit v armádě. Na druhé straně jsou tací, kteří nejenže nechtějí v armádě sloužit, ale jak už jsem říkal, odmítají existenci státu Izrael. Bavíme se o stovkách tisíc lidí, ale ta výhrada třeba vůči jejich životnímu stylu, vůči těm výsadám, které různě mají už od doby Ben Guriona, jak jsme říkali, tak na to třeba přichází pádná odpověď, že tyto lidé vlastně jsou jakýmisi strážci toho židovského charakteru Izraele. Že kdyby tam nebyli tito náboženští fundamentalisté, řekněme, takže už by Izrael byl běžná liberální západní sekulární země. Takže tento důležitý argument padá ve prospěch těch ultraortodoxních židů.
Ultraortodoxní židé a protesty proti zavedení branné povinnosti v Izraeli. A Břetislav Tureček byl hostem Vertikály. Já vám děkuji, mějte se moc hezky.
Děkuji, naslyšenou.
Eastern Tunes, tak to je festival asijské hudby a kultury proti xenofobii. Najdete ho v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku, kde se tradičně odehrává v červenci. A tentokrát to bude už následující sobotu. Ve spojení jsem s pořadatelkou Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta nabídka letošního programu je neuvěřitelně pestrá. Jádrem jsou zahraniční hosté z nejrůznějších asijských zemí. Jak obtížné je zajímavá hudební uskupení vyhledat a jak těžké je potom dostat je do České republiky?
No, je to vždycky takový oříšek. My se opravdu snažíme dělat všechno vlastně ve spolupráci s Asií, takže se snažíme hledat kapely i v Asii. Máme postupem času, je to už 9. ročník, takže takovou síť v Čechách, v Německu, ale třeba v Holandsku, ale snažíme se přes kontakty hledat kapely právě i na území Asie a objevovat právě kapely, které mají třeba nějaký zajímavý osobní příběh, společensky se angažují, politicky se angažují, anebo které by sebou přivezly nějaké téma, které můžeme nějak dále představit návštěvníkům a na něj navázat. Letos tou nejkomplikovanější kapelou je kapela z Kazachstánu, Dude on the Guitar, kteří stále v Kazachstánu jsou a vlastně snaží se nějak zajistit si vízum a letenku. Pro ně je to první výlet do České republiky, takže funguje to oboustranně, že nejen naši návštěvníci tady z Evropy se mohou setkat s někým z Asie a vlastně vyzkoušet si všemi smysly, co ta Asie může nabídnout, ale vlastně chceme, aby ti návštěvníci, kteří k nám přijedou, mohli zažít to samé. Takže uvidíme, na co to povede. Jsme vděční kolegům vlastně z ambasády, kteří jim pomáhají se sem dostat.
A o čem muzikanti, které sem do České republiky zvete, zpívají? Jaká jsou třeba jejich témata a můžou rezonovat i u českého publika?
Určitě ano. Já se přiznám, že ne všemi řečmi, kterými naši interpreti zpívají, mluvím, takže často mi něco uteče. Ale jistě to rezonuje i v české společnosti. Máme letos nabídce například severoindický taneční tanec Katak, který nespívá, ale vypráví například staré indické legendy tím tancem. Téma, které rezonuje i v české nebo evropské společnosti, je téma queer. to budeme mít ne na hudebním programu, ale na programu venkovního promítání, které obnovujeme letos a bude to tedy v pátek 12. Bude to kazajský film Welcome to the USA a bude to s besedou s protagonisty a vlastně budeme se snažit toto téma nějak dále vysvětlit a dát návštěvníkům prostor vlastně zjistit, jak tohle funguje v Kazachstánu a dalších středoazijských zemích.
Vy jste už částečně zmínila i doprovodný program, tak já se do něj ještě podívám trochu blíž. Vidím, že pro zájemce je připravený třeba turecký kávový rituál. Víte vy, paní Ptáčková, jak takový turecký kávový rituál vypadá? Naučí nás pít kávu třeba jinak, než jsme zvyklí?
No, to určitě doufám. A já se přiznám, že to nevím, protože i já se na každém festivalu něco nového naučím. A tento kávový rituál představí kolega z orientálního ústavu, který se věnuje Otomanské říši, takže bude to určitě něco nového a jistě bude stát za to se tam jít podívat.
Na co dalšího z doprovodného programu ještě pozvete?
Tradičně máme opět loutkovou pohádku, letos to bude v podání DAFA Puppet Theater. Jsou tam samozřejmě i tematické dílny pro děti, takže vemte sebou celou rodinu, myslím, že každý si najde něco, co ho bude bavit. V mezičase je možné se projít po asijské poznávací stezce anebo vyzkoušet tibetskou místní hospůdku. Bude tam spoustu věcí, které můžete ochutnat, vyzkoušet tradiční perský tanec, nebo si poslechnout příběhy lidí, kteří se snaží zapustit nové kořeny v Evropě. Určitě ten program bude opět velmi pestrý a každý si přijde na své, jak hudebně, tak během toho doprovodného programu.
Společně jsme si vloni povídali o nové budově v areálu spolku Tonmi, který Eastern Tunes pořádá. V jaké je to fázi? Už se rýsuje podoba budovy v tibetském stylu?
Tibetský dům je první zastávkou na té asijské poznávací stezce, a takže návštěvníci určitě by měli se jít podívat, jak jsme pokročili. Už ten tibetský dům má ty obrysy, už má dokonce i částečně střechu, takže do festivalu plánujeme, že bude možné si udělat takovou prohlídku, že bude možné jít i dovnitř toho tibetského domu. My se snažíme kombinovat tu tibetskou architekturu zase s místními možnostmi, takže jednak zpracováváme ty cihly z takových těch zřícenin, kterých je ve Šluknovském výběžku spousta. Máme tam třeba podpůrné trámy ze stromů, které rostly na tom místě, kde ten tibetský dům bude stát. A vlastně už si můžou návštěvníci tak trochu mohou se naladit na to nebo na ten program, který doufejme bude velmi brzy i v těch vnitřních prostorách toho tibetského domu a nejenom venku, jako bude ten letošní festival Eastern Tunes.
Tak kdy bude definitivně hotovo? Jaký je výhled?
Doufáme, že to bude brzy. Samozřejmě záleží to na finančních možnostech a na dobrovolnicích a pomocnicích, kteří nám pomáhají. Doufáme, že se nám to podaří dostavit během příštího roku, ale necháme se překvapit. Takže ještě, jestli můžu teda využít tuto příležitost, já bych poděkovat všem, kteří nás podporují činnost na asijské stezce a kteří také podpořili festival, mezi které patří letos Akademie věd Ústecký kraje, město Mikulášovice a Velký Šenov, Masever Osa a také mnoho místních dobrovolníků a sympatizantů, bez kterých by ten festival prostě nemohl se uskutečnit.
Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu Akademie věd je pořadatelkou Festivalu asijské hudby a kultury proti xenofobii Eastern Tunes. Najdete ho v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku. Já děkuji za váš čas, mějte se moc hezky.
Moc vám děkuji a těším se na vás 13. července.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Metoda mindfulness vychází z okleštěné podoby buddhismu. Člověk se díky ní může naučit vědomně prožívat přítomný okamžik. Metoda pomáhá při práci s chronickou bolestí, depresemi, úzkostí i stresem. A díky první české aplikaci na podporu duševního zdraví, která právě tuhle metodu využívá, pomáhá také onkologickým pacientům. V plném provozu je aplikace poslední 2 roky. Aktivních uživatelů teď má asi 1000. Nemusí být ale vhodná pro každého. Jejím prostřednictvím se totiž, zjednodušeně řečeno, můžeme dostat i k velmi náročným věcem v sobě. Odborníci teď aplikaci využívají zejména v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. V rámci probíhající studie podpořené ministerstvem zdravotnictví ověřují, jak moc funguje, na koho a také v jakém rozsahu. Za vznikem aplikace stojí výzkumný tým vedený klinickým psychologem a psychoterapeutem Miroslavem Světlákem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. A s ním natáčela Karolína Antlová.
Metoda mindfulness, díky ní se tedy má člověk dostat do vědomého prožívání přítomného okamžiku. V čem je nám ten přítomný okamžik prospěšný?
Být si plně vědomý přítomný okamžiku je nutná podmínka pro kvalitní žití, protože když si v tuhle chvíli nejsem vědomý toho, co potřebuju, co prožívám, kde co v těle cítím a s kým a s čím interaguju, tak nemůžu dělat v životě žádný adekvátní rozhodnutí a hlavně rozhodnutí, které by vycházely ze mě. Takže ve chvíli, kdy si nejsem plně vědom, jedu na takzvaného autopilota a vlastně chovám se na základě naučených vzorců, bez ohledu na to, co se v životě mění a děje. Ve chvíli, kdy se mi děje něco, co pro mě není dobrý a co je mi nepříjemný, tak první, kdy si to všimnu, je napětí v těle, změna dechového vzorce, možná nepříjemný pocit v tom celém těle. No a ve chvíli, kdy nejsem v dobrém kontaktu se sebou nebo v tom přítomném okamžiku, tak tohle minu, tudíž nevím, že jsem ve stresu a můžu dál dlouhodobě někdy i roky přetrvávat v toxickém prostředí nebo v toxickém vztahu. Tedy stačí jenom používat svoje smysly, těch je 5, tedy v každý moment, pokud to jde, si uvědomovat, co vidím, co slyším, co chutnám, co cítím, co hmatám, a tohle je mindfulness.
Jste vedoucím výzkumného týmu, který stojí za první českou aplikací na podporu duševního zdraví pro onkologické pacienty. Lze nějak konkrétně popsat, jak právě onkologickým pacientům nebo lidem s tou náročnou diagnózou, jak konkrétně pomáhá?
Ve chvíli, kdy nás potká v životě nějaká veliká strast, což je třeba příklad právě onkologického onemocnění, tak se ukazuje, že krom toho utrpení fyzického, toho aktuálního, takže velkým zdrojem toho utrpení je naše myšlení, protože se neustále porovnáváme s tím, co bylo v minulosti, což samozřejmě už nic dobrého nepřináší, a hlavně přemýšlíme hodně nad budoucností, co se stane, kdy se to stane, jak to bude. Takže metoda mindfulness má lidem pomoct dostat se do přítomného okamžiku, být v plném kontaktu s tím, co je právě teď, ale nepřidávat si tu stresovou zátěž tím, že vlastně přemýšlíme nad tím, co všechno by se mohlo stát a kdy se to stane.
Účinky té metody, teď myslím na onkologické pacienty, lze to vidět hned?
To je velmi zajímavá otázka. Jsou výzkumy a i klinická zkušenost, které ukazují, že když člověk zaměří svoji pozornost na přítomný okamžik, takže nějaká základní, byť teda krátkodobá prchavá úleva, může přijít už po jedné minutě toho cvičení. Ale ukazuje se, že taková jako nejsilnější část toho programu přichází zhruba po 14 dnech. A je tam jeden paradox, tím, že zaměříte pozornost na přítomný okamžik, tak se může stát, že v prvním týdnu nebo možná v těch prvních 14 dnech se zvýší ale váš stres a vaše úzkostnost. Protože si začnete všímat toho, co už tam dávno bylo, ale nevěděli jste o tom, proč jste tomu nevěnovali pozornost. Ale potom u většiny lidí vlastně dochází k úlevě.
Má metoda přímý léčebný efekt, anebo alespoň se dotýká toho léčebného efektu v souvislosti s tou diagnózou?
Přibývá výzkumu, které skutečně ukazují, že když se nám podaří, ať už je to metoda mindfulness nebo nějaká jiná, zredukovat ten tělesný stres, takže to skutečně má dopad na to, jak funguje náš imunitní systém, genová exprese některých částí té DNA, takže určitě. Nicméně to, co se pořád neví, je, jak veliký klinický dopad to má, jak velký dopad to má reálně na život toho člověka a třeba na to, jak bude zvládat chemoterapii a tak dál. To klíčové, co je ale pro nás, pro psychologii, je, co nám lidi říkají ve smyslu, jak se vlastně cítí, jak se mají. Takže ve chvíli, kdy někdo řekne, já se po téhle metodě cítím líp, tak můžeme samozřejmě usuzovat i na to, že jeho tělo funguje líp, jeho imunitní systém funguje líp a tudíž bude lépe odolávat a zdolávat tu nemoc a léčbu.
Může mi být třeba ta metoda nápomocná i po léčbě, abych už se do některých stereotypních návyků nevracela.
To je velké téma současné onkologie. Moderní léčba zařídila to, že s nádorovým onemocněním můžeme, i když se ho nepodaří vyléčit, dlouhou dobu žít. Říkáme tomu přežití po té nemoci nebo život po nemoci. A tahle metoda nám může významně pomoct, protože lidi se často ptají, dobře, tak teď jsem absolvoval chemoterapii, radioterapii, podle lékařů jsem teď v pořádku. Ale co mám teď dělat? Jak mám teď vlastně žít? A velmi často právě zjišťují, že potřebují změnit svůj životní styl, ale zároveň přemýšlí nad tím, jak redukovat stres. A metoda mindfulness se zdá, že v téhle oblasti je jako velmi efektivní a může spoustě lidem pomoct ten stres redukovat.
Proč jste se vy začal metodou mindfulness zabývat? Co jejím prostřednictvím hledáte?
To už je dlouhá doba, to už je vlastně někdy od mojí puberty, kdy jsem se hodně zabýval buddhismem a fascinovala mě, řekněme, východní spiritualita, byť mindfulness je bez téhleté východní spirituality, nemá s náboženstvím nic společného. Zároveň pracuji jako gestalt terapeut, což je přístup, který hodně se zaměřuje na prožívání v přítomném okamžiku. Zároveň mě fascinovala fenomenologie ve filozofii, která také cílila na to, co se děje právě teď, jak přistupovat k tomu světu jako co nejobjektivněji a nejpřesněji. Takže to se tak vlastně všechno jako potkalo dohromady a došlo mi, že aby lidem mohlo být v životě líp a aby se mohli posouvat, tak první krok, který musí udělat úplně všichni, bez ohledu na psychoterapeutický směr, je umět se zastavit a uvědomit si, kde teď v tuhle chvíli jsem a co bude další krok, kam vykročím.
Společně s psychologem Miroslavem Světlákem si povídala Karolína Antlová. Staré jeruzalémské domy ukrývají staleté arabské rukopisy. Jsou v majetku tradičních místních rodin. Zvučná jména rodinných klanů jsou Chálidí, Husajní nebo Našášibí. Byly a jsou to nejvýznamnější rodiny v celé Palestině. Například Chálidí mívali pod palcem soudnictví. Jusuf Chálidí byl potom několikrát starostou Jeruzaléma a dnes rodina pečuje o největší sbírku rukopisů v celé Palestině. Prohlédl si ji také náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
Chadr Saláma je vystudovaný knihovník, historik. Je to neuvěřitelně vtipný a znalý člověk a stará se o knihovnu rodiny Chálidí a její poklady. Knihovna je vakfem, tedy islámskou nadací, to znamená, že se z ní nic nesmí prodat. Jsem uprostřed jeruzalémského starého města, v uličce vedoucí k řetězové bráně do posvátného okrsku Mešity al-Aqsa a kolem mě je několik historických mamlůckých budov, ve kterých jsou bezpečně uložené soukromé rukopisy a staré arabské a turecké tisky. Chadr mi ukazuje rukopisy psané několika barvami inkoustu, od kraje ke kraji stránky, aby nebylo možné nic připsat. Arabská společnost nemá příliš pochopení pro věci veřejné, a tak to, co by v evropských zemích opečovávali vybavené státní archivy, o to se tu starají jednotlivé rodiny. Chadr, jakožto historik, našel například v soudních dokumentech zajímavé informace o jeruzalémských nevěstincích. O těch se v knížkách nepíše. V jedné z místností historického domu právě třídí hromadu rukopisů Rámí Saláma, Chadrův syn.
Výběr rukopisů, které je třeba restaurovat, dělá archivář. Nejstarší rukopis, který jsem restauroval, byl asi 320 let starý.
Khalil Chálidí, jeden ze tří současných správců nadace rodiny Chálidí, mě vyvedl na terasu historické budovy a odtud je naprosto výjimečný výhled na střechy starého Jeruzaléma, na zlatou kupoli mešity Kubat as-Sakhra a na chrám Božího hrobu. Staré jeruzalémské rodiny ovládaly život města až do izraelského záboru.
Po roce 1967 se situace změnila. Už to nebylo jako za Jordánska, za Britů nebo za osmanské vlády. Některé rodiny tu v Jeruzalémě zůstaly, jiné ale emigrovaly a velká část rodiny Chálidí odešla.
Khalil mi vysvětluje, že i s okupačními izraelskými úřady se musí umět domluvit, tak jako se všemi předchozími vládci. Věnují se dnes ale hlavně uchování svého dědictví.
Před 3 lety jsme dokončili digitalizaci všech svých rukopisů, takže jsou zachované, kdyby se nedej bože cokoliv stalo. A stát se může. Před 2 roky nás žádali z velké mešity v Gaze, abychom zdigitalizovali jejich rukopisy. Měli jich tam asi 200. A teď je vše zničené. Jsem rád, že jsme je stihli nafotit.
Na terasu už přicházejí další zvědaví návštěvníci a Khalil Chálidí jim ochotně ukazuje nevídané pohledy na staré město.
A reportáž z Jeruzaléma uzavřela první část Vertikály. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.